Радио К2 от мястото на събитието. Обществена дискусия под надслов Европа на два стандарта при храните, защитени ли са правата на българските потребители от 18 септември.
Сред представителите на браншовите организации, благодаря, че се включват, няма как да не ги отбележа изрично, госпожа Кокушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите, господин Урджанов, председател на Асоциацията на месопреработвателите в България, госпожа Чолакова, Сдружението на производителите на растителни масла и масло продукти в България, госпожа Влакова, председател на Съюза на българските мелничари, госпожа Радомирова, изпълнителен директор на Съюза на пивоварите, госпожа Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки, госпожа Маркова, председател на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, господин Боз Велиев, изпълнителен директор на Националната асоциация на млекопреработвателите, госпожа Ушева от Kaufland, госпожа Георгиева от Lidl и господин Даскалов от Била, също и експерти, представители на неправителствени организации, които са ангажирани с темата. Да кажа каква е целта на днешния форум. Да чуем мнението на различните институции, дали всяка една от тях разпознава проблема с двойния стандарт на храните. Да чуем какво всяка една от институциите може да направи в рамките на своите правомощия по тази болезнена за гражданите тема. И трето, което е най-важно, да отговорим на очакването на българските граждани да се обединим, да изработим единна позиция на всички български институции и така с общи усилия да защитим достоинството на българските граждани. Използвам случая, че откривам форума, за да с няколко думи да съобщя каква е позицията и какво е направено до този момент от институцията на омбудсмана по темата. По първия въпрос, дали има или не двоен стандарт при храните и при други продукти в източна и в западна Европа. Въпреки колебанието в становището на различни институции, смятам, че отговора на този въпрос е много прост за всеки български гражданин. От собствения си опит всеки от нас знае, че освен разлики в качеството и в съставките на хранителните продукти, има и такива в козметиката и в различни други стоки, предназначени за бита. Така че по-скоро очакването на гражданите е да дадем отговор на въпроса колко големи са тези разлики, дали те се отразяват и влияят на здравето на българските потребители и не на последно място как тези разлики се отразяват върху цените на продуктите или казано с други думи, дали плащаме повече за шоколад с по-малко мляко и с по-малко какао и дали плащаме повече за сокове от плодов концентрат и пулп вместо за такива от истински плод. И тъй като имаше известни колебания в мнението на институциите и за да не бъдем голословни, изготвихме и ще представим на вашето внимание едно опростено потребителско проучване за това как стоки под една и съща марка, под един и същи бранд се предлагат в три европейски столици – Берлин, Виена и София. И тъй като нямаме ресурс за изследване на съдържанието на тези продукти, сме се ограничили с едно изследване на съставките, посочени в етикетите и едно сравнение в цените, като стоките са закупени от магазините на една и съща търговска верига в тези три европейски столици. Ето ги тук всъщност продуктите пред мен. Можете да ги видите и на презентацията. Всъщност това потребителско проучване показа, че наистина има храни, има хранителни продукти, включително детски, при които предлагането им в София е с различно качество, с различни съставки в София и с значително по-висока цена. Например, изследвахме, всъщност открихме няколко продукта. Първия, който представяме на вашето внимание, е детско пюре, което в София се предлага с по-висок процент рапично олио, 1,3 срещу 0,9 в Берлин и с по-висока цена в рамките на 26%. Например, детски шоколадово-млечен десерт, който при предлагането му на пазара в София съдържа по-малко шоколад с 1% и по-малко мляко с 3%, но пък цената му е с 93% по-висока от тази в Берлин и с 16% по-висока от тази в Виена. Установихме също така, че има продукти, които са с абсолютно еднакви съставки. Концентрирали сме се основно върху детските храни, но са значително по-високи цени в България, като например ето този детски сок, който не е единствен, който е с еднакви съставки в сравнение с същия в Берлин, но с 147% по-висока цена. Установихме и продукти, които са по-евтини в България, но за сметка на различни съставки, според нас по-ниско качество, като например този плодов сок, който в Берлин се предлага с 100% плод, докато в България включва концентрат и пулп. И разбира се, Кока-колата, и разбира се, една газирана напитка.
Приличаща на Кока-кола.
Една газирана напитка, която в европейските страни се произвежда с захар, а в България с фруктозо-глюкозен сироп. По втория въпрос, какво може да направи институцията за омбудсмана и какво сме направили до този момент. Само ще маркирам, че още в края на февруари, на 22 февруари, заедно с хранителния бранш, ето виждам тук госпожа Кокушева, организирахме един форум, посветен на измамите с храни, включително и на двойните стандарти в храните в Пловдив. По-късно, в началото на следващия месец, излезе много голямо проучване на страни от Вишеградската четворка, които акцентираха върху този проблем. Последваха жалби от майки по отношение на различното качество на детските храни, на детските пюрета, предлагани на пазарите в България, след което ние незабавно сигнализирахме за това Европейски омбудсман и комисария за защита на потребителите госпожа Юрова, но тъй като отговорите от тях не бяха особено обнадеждаващи, поискахме лична среща с госпожа Орайли, Европейски омбудсман, която се проведе през месец юли. Междувременно проведохме и множество срещи с отговорните институции, с министъра на земеделието, който има активна позиция по тази тема, с Агенцията по безопасност на храните, с българския еврокомисар госпожа Мария Габриел, с множество неправителствени организации, а също така и с една голяма част от българските евродепутати. И така се стигна до днешния форум. Всъщност целта на днешния форум е да покажем дали можем българските институции да се обединим около тази важна за българските граждани тема, битката срещу двойните стандарти на храните в Европа. Избрали сме момента не случайно. В края на този месец предстои, на 27 и 28 септември, предстои изслушване в Европейския парламент по темата, като се надяваме с участието си днес в този форум българските евродепутати от всички партийно-парламентарни групи да се обединят около една обща позиция, която да бъде представена като позиция на България на предстоящото изслушване. Всъщност, благодаря им специално, че отделиха от времето си да са тук и че бяха активни и помогнаха при подготовката на днешния форум. Затова сме изработили и предлагаме на вашето внимание проект на декларация, която впрочем вече е подписана и от някои от евродепутатите, които не могат да участват в днешния форум. Декларацията е в папките, които се намират пред вас. и всеки един от вас може, подписвайки екземпляра, който е пред него, да се присъедини към тази декларация. Целта е да я представим в края на месец септември на вниманието на Европейския парламент и да бъде изпратена като обща позиция на българските институции на другите европейски органи. Освен това, искам да ви информирам, че възнамерявам да подам петиция в Европейския парламент в качеството си на гражданин, като в момента организирам и присъединяването на други граждани към тази петиция, с която да покажем, че българските граждани не приемат наличието на двойни стандарти в храните в Европа и ще настояваме за ускорено приемане на европейско законодателство, което да забранява тези двойни стандарти. Всъщност, каква е целта? Като омбудсман и като юрист, аз съм категорична, че е необходима промяна в европейското законодателство, защото сега действащото европейско законодателство има изисквания към това продуктите да са безопасни, има изисквания към това на етикетите коректно да е отразено съдържанието на храните, има изисквания към рекламата, но няма забрана срещу предлагането на храни под една и съща марка с различно съдържание в различни точки на Европейския съюз. Това е така, защото действащите директиви са за безопасността, директива за етикетирането и директива за рекламирането на стоки. Липсва такава за производството и за разпространението на хранителни продукти в рамките на Европейския съюз. Затова категорично ще настоявам и се надявам да се обединим всички български институции за промяна в законодателството, която да е насочена в три посоки. Първо, да забрани предлагането на стоки с една и съща марка, но с различно съдържание в различни точки на Европейския съюз. Второ, да бъде създаден ясен механизъм за контрол, по възможност чрез единен европейски орган или чрез мрежа на националните органи, които да контролират спазването на това изискване. И трето, предвиждането на сериозни санкции срещу нарушителите на тези правила. А че това е възможно, вече сме оптимисти след изявлението на президента на Европейската комисия, господин Юнкер, в средата на миналата седмица. Така че предлагам да започнем днешния форум с едно силно европейско послание, което е насочено специално към участниците във форума, след което ще дам, разбира се, думата на министъра на земеделието. Но нека да чуем първо еврокомисаря за защита на потребителите госпожа Юрова, българския еврокомисар госпожа Мария Габриел и президента Юнкер.
Уважаема госпожа омбудсман на Република България, уважаеми членове на Българския и Европейския парламент, уважаеми членове на българското правителство, уважаеми представители на българския бизнес, неправителствени организации и експерти, уважаеми гости и участници в този изключително важен форум, организиран от българския омбудсман госпожа Майя Манолова. Позволете ми в началото да й благодаря, че за пореден път поставя такъв важен и горещ въпрос на вниманието на всички ни и търси нашите обединени усилия за решаването му. И мога да ви уверя, че с нея сме на едно мнение по този въпрос. Никой няма право да дискриминира българските граждани, предлагайки им стоки с по-ниско качество. Защитата на интересите на гражданите е основен мой приоритет и аз ще ги отстоявам с всички дадени ми правомощия. Европейският съюз е основан на ценности, на това, че всички хора имаме равни права. Равенството в правата на хората и уважението към всеки човек, независимо откъде идва, са основата, на която е създаден съюза. Категорично неприемливо е гражданите от Източна Европа, това число и ние българите, да бъдем третирани от производителите на различни продукти по различен начин. Няма значение дали разликите в състава са малки или големи, защото това засяга нашето достоинство като равноправни членове на Съюза. Какво да кажем на една българска майка, която разбира, че детето ѝ се храни с продукти с различно качество от друго европейче? Това е неприемливо. ако производителите на тези стоки имат различен състав на продуктите за различните пазари, то тогава трябва ясно да обозначат, че не става дума за един и същи продукт, а за нещо друго. Потребителите не трябва да бъдат заблуждавани, че продуктът е с едно и също качество, когато не е такъв. Подобни практики нямат нищо общо с бизнес етиката и трябва да бъдат прекратени. И председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и комисарят по правосъдие, потребители и равенство на половете госпожа Вера Юрова споделят мнението, че двойните стандарти са неприемливи. Европейската комисия вече реагира и предприе действия. Комисията активизира мрежата от органи за защита на потребителите, така че националните органи в съответните държави членки да координират своите действия по въпроса, като използват всички правни инструменти за прилагане на правото на Европейски съюз. Събират се доказателства от държавите членки, за да разберем кои държави и кои продукти са засегнати, като досега 21 правителства са предоставили информация. Уважаеми участници в днешния форум, бих искала да ви уверя, че Европейска комисия ще предприеме действия, за да се спре подобна практика, унижаваща потребителите от страните от Източна Европа. Вярвам, че идеите и предложенията за това, как можем да решим проблема, ще бъдат част от работата на този форум. Търсенето на решения е плод на общи усилия, на всички, на власти, на бизнес, на неправителствения сектор, на експерти. Вярвам, че всички заедно, в диалог, ще намерим тези подходи, които ще доведат до защита на интересите на българския потребител. Всички ние гледаме в една посока. Всички ние искаме да сме равни и достойни граждани на Европейския съюз. И аз, като български еврокомисар, ще работя с всички сили за решаването на проблема с двойните стандарти, продуктите за страните от Централна и Източна Европа. Може да разчитате на мен. Желая успех и ползотворна работа на форума.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, under the EU rules, dual quality products are unacceptable in our union. Our single market is not a double standard market, and I, together with President Juncker, take the matter very seriously. As the President himself said, this is a European issue, and there are no second category citizens in Europe. The Commission is very committed to help those countries that have been affected by the problem of dual quality products and to find an effective solution. And this includes Bulgaria. This is not about food safety. Our strong union consumer protection and food labeling rules should prevent consumers from being misled. And that is why, earlier this year, I asked consumer protection authorities to gather evidence of the issues at stake and to take the necessary measures to better enforce the rules. We are dealing with the problem at the highest political level, and we will continue to invest in fact-finding to better understand which countries and which products are concerned. At least 1 million euro in funding is available to member states to carry out further tests, specific studies or other enforcement activities. I encourage the competent Bulgarian authorities to apply. At least 1 million euro is also available to the Joint Research Center, which is developing a robust, harmonized testing approach to assess food quality across the EU and have more relevant and comparable data.
Ще на ниво Вишеградска четворка, присъединени България, Румъния и Словакия, в които непрекъснато вървеше обмяна на информация за това какво показват проверките на всяка една страна членка. Аналогични резултати бяха и при другите колеги. Между 20 и 30%, при някои по-малко, но различия в съставките на продуктите. Това, което тогава ни направи също така впечатление, че направиха съпоставка и на цените. Това, което беше закупено там, с това, което бяхме закупили като цени тук, имаше обезпокоителни завишения, основно в някои от детските храни, доста сериозно, около 100%, и в някои от шоколадовите изделия, между 30 и 70%. Това наложи, направихме среща с господин Маргаритов, с федерациите на потребителите, които са две в нашата страна, от гледна точка на това какво бихме могли ние като законодателство, като санкции да проведем, да наложим, но реално нормативно, предвид на това, че самите продукти, искам да подчертая, те са здравословни, не са опасни за здравето на хората, няма някакъв проблем, в който те би следвало да се предприемат драстични мерки в посока, когато се установи такъв проблем. Обединихме се върху това, че трябва да продължим с проверките, най-вече на ниво етикет и цени, и направихме втора съпоставка. Втората съпоставка, като казвам, продуктите отново бяха 30, отново в така, същите диапазони на групи продукти, като нито аз, нито господин Маргаритов сме ги определили, нито от агенцията, на ниво експерти, които се събират включително от Федерацията на потребителите, бяха произволно избрани продуктите. Тук бяха Италия, Швейцария и още една страна, Франция, ако не се лъжа. Тук съществени проблеми наименованието на етикетите и различия не се установиха. Имаше ценови различия, като около 10 продукта бяха малко с по-скъпи. Тук искам да кажа, че във втория чек направихме доста по-сериозен анализ от гледна точка на ДДС-то в различните страни. На първия не го направихме, но пак фрапантните различия щяха да останат. Около 10 продукта бяха малко по-скъпи, около 15 бяха малко по-евтини. Това, което се случва на европейско ниво, в два форума на съвети на министрите се поставя темата. Тези презентации на Чехия, на Унгария, включително с всичките наши така констатации и изследвания, бяха дебатирани преди около 2 месеца. На срещата присъстваше и комисар Юрова. Безспорно е, че страните от Централна и Източна Европа са обединени в това, че двойният стандарт или двойното качество на храни не трябва да бъде за един и същи продукт на един европейски пазар. Безспорно обаче и за това, че това нещо като формално законово не може да бъде уредено без да има единна европейска регулация за това нещо. Ние трудно бихме могли с наши законодателни мерки или инициативи да наложим подобна регулация или режим. Определено преди 2 месеца на съвета на министрите, тук комисар Юрова има еволюция в мисленето си.
Еволюция,
но аз съм малко по-мек. Тогава не беше така ентусиазирана, че трябва да се предприемат спешни мерки в тази посока. Безспорно обаче общественият натиск и правителствен върху комисията и последвалите срещи, които, ако не се лъжа, словашкият премиер преди около малко, началото на август беше, в срещата или края на юли, по-точно, с председателя на Европейската комисия господин Юнкер, тогава ясно се пое ангажимента да се работи в посока унифициране на този проблем. Унифициране на продуктите за единния европейски пазар. Затова всяка една инициатива в тази посока, каквато и днешната, показва солидарността на страните, които, да го кажем в кавички, са потърпевши. Потърпевши, защото тук имаме тема с така различно третиране на потребителя и нелоялни търговски практики. Така че от тук нататък и на база на това, което с последните 2 седмици се заяви от председателя на Европейската комисия господин Юнкер, очакваме инициативата да прерасне в нормативен ангажимент на комисията, така че всички производители, произвеждащи за европейския пазар, да са наясно, че един продукт трябва да бъде с едно качество. Ако иска да му слагат хикс, игрек и зет, но тези хикс, игрек и зет отново да бъдат с едно качество за тези пазари. Разбира се, по отношение на цените, ние ще продължим да правим тези проверки. Може би другия месец ще организираме отново продукти, които да направим чек на етикета и на цените. Аз лично имах среща с две от веригите, няма да ги упоменавам кои са, по-нататък ще направя и с останалите, като Разбира се, цените са едно абсолютно пазарно понятие, но наистина е нормално да се съобразява един продукт, защото той има своя себестойност. Да, той има и данъчно облагане, по-точно данъчни тежести върху него, но до фрапантни разлики над 20% смятам, че не е нормално да има в тези продукти. Разбира се, Министерство на земеделието и структурите към него, най-вече в лицето на Агенцията по храните, продължаваме да следим и ще поддържаме цялата организация в комуникацията с комисията. Разбира се, тук изключително важни са и българските представители в Европейския парламент, българските служители в Европейска комисия, които са на най-различни и сериозни нива, и разбира се на всички структури в българската държава, като ние сме на разположение за информация или за всякаква друга координация и помощ. Благодаря, госпожо Манолова.
Благодаря, господин Порожанов. Предлагам, тъй като всички предварително са запознати с текста на декларацията, да я подпишем преди някои от евродепутатите да напуснат събитието, тъй като имат и други ангажименти, а и от останалите гости. Така че предлагам да подпишем първо тук на тази маса. Подписвам като омбудсман. Господин Порожанов подписва министър. Госпожа Йорданова от името на Министерство на здравеопазването. И да, евродепутатите, моля, тук. Благодаря за това, че има представители на всички политически групи в Европейския парламент. На ГЕРБ, на БСП, на ДПС, на десните, отсъстват само патриотите. Но господин Ангел Джамбаски се е присъединил към декларацията предварително. Не може. Моля всички от вас, които ще се присъединят към декларацията, също да подпишат екземпляра, който е в папката пред вас, и ще ги приложим към докато продължава подписването на декларацията, ще дам първо думата на евродепутатите. ГЕРБ и БСП, на кого да дам думата първо? Господин Новаков, господин Неков.
Госпожо Манолова, може да отстъпя?
Да, да.
Госпожо Манолова, благодаря ви за думата първо, за поканата. Аз се радвам, че на тази маса сме толкова колеги от различни политически групи, точно за да се чуе силния ни глас, тогава, когато става въпрос за българските потребители. В този ред на мисли се радвам и, че подкрепих инициативата на колегата Емил Радев, така че да изпратим въпрос до Европейската комисия, защото аз считам, че недопустимо дори е слаба дума за това, което, за съжаление, ставаме свидетели. За мен е позорно един производител да разделя своите потребители и своите клиенти на две категории. Още повече, когато това не става с ясното съзнание и формиран избор на същите тези хора. Единствената възможна реакция от тук на сетне е именно такава, каквато вие, госпожо Манолова, подкрепихте и нас и заедно съвместно да започнем такава кампания именно от България, така че на това нещо да се сложи край възможно най-скоро, било то с законодателни инициативи или други способи, така че това да спре. Аз не на последно място разчитам, че такива производители същевременно ще изтрезнеят и ще спрат да го правят, защото в крайна сметка това ще доведе до отлив на тяхната клиентела. Хората с право, справедливо негодуват срещу такова поведение, така че аз имам очакване съвсем скоро това да е минало, и от тук насетне е важно да кажем, че този подход ще бъде и за напред. Защото ако днес се занимаваме с това колко какао има в шоколада и колко захар има в един сок, този подход ще го приложим утре тогава, когато се борим за това България да има справедлив дял от европейските инвестиционни фондове. За това България да е част от Шенгенското пространство, за това България да е част от еврозоната. Така че всеки въпрос има значение, всеки човек има значение. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Новаков. Заповядайте, господин Неков. Господин Неков има история по защитаването на тази кауза в Европейския парламент.
Благодаря, госпожо Манолова. Уважаеми колеги, гости и участници на днешната обществена дискусия, първо искам да започна с това, че България отнема 8 години от момента на признаване на статута и като кандидат през 1999 година до приемането и като страна членка в Европейския съюз през 2007 година. Този период основната цел е да се водят преговори за синхронизирането на законодателството с Европейския съюз, а не на търсене на някакви компромиси между двете системи. Недопустимо е след тези дълги, а сега и от гледна точка на 10 години членство в Европейския съюз, да има разлики в единния пазар. Единния пазар означава свободно движение на хора, стоки, капитали и услуги. Това означава, че от тази гледна точка на различното качество на храните, на продуктите, на съставките в продуктите в различните държави членки, в Западна и в Централна и Източна Европа, означава, че има граждани в Европейския съюз, своеобразно с различна информация в паспортите, което е недопустимо. Производителите имат еднакви изисквания за производство на тези продукти и въпреки това остава непонятно защо влагат съставки, които са различни или с по-ниско качество за различните пазари в Европейския съюз. Индустрията говори за различни преференции на съответните потребители. Искам някой от вас, ако може да ми каже, защо между Карлови Вари и Малко Търново, които са на разстояние 2000 км, няма разлика в храните, в тези продукти, а в същото време между Карлови Вари и Цвикал, този град е на 85 км от Карлови Вари, има вече различни предпочитания в преференциите. Очевидно, че става въпрос за разлика между Западна и Централна и Източна Европа. Очевидно, че става въпрос за дискриминация към гражданите. И тук може да навлезем и в другата тема за разликите в цените. При условие, че заплащането в България и в Централна и Източна Европа като цяло е по-ниско, това означава, че транспортните разходи са по-ниски, данъците на тези хора са по-ниски, заплащането е по-ниско. Тук може да говорим за една експлоатация. И България по този начин се превръща в един стопански придатък към Европейския съюз. Това, което искам да видите, че коментарите от гледна точка на потребителите, които са писали в социалните мрежи, се припокриват с лабораторните анализи. Постарах се да намеря няколко такива коментари, които може да представляват интерес за вас. Ася Молова казва: Любо, само ще кажа, че от мотела, произведена в Германия, никога не съм получавала киселини, а от полската, която се продава у нас всеки път. Или други коментари. Проучването може да е фейк, но който е живял в Западна Европа и без лабораторни изследвания е установил разликата в съставките на хранителната и други промишлености. Свилен Мирчев. Какво има да проверяват, то се знае. Портокали с листа, рязане с ножичка за Западна Европа и залежали портокали за България. Разбира се, обрудени и яко и паднали от преозрялост. Това е малко по-цветущ коментар. В случая още един. Носим се храна от чужбина, когато сме на ваканция в България, защото всичката храна е под всякаква критика. Това са гражданите, които трябва да защитаваме. Така че от тази гледна точка, това, което искам да ви покажа, тук са няколко продукти от... от България и от Западна Европа, купени от няколко държави членки. Тук едната газирана напитка е от Франция, другата е от Белгия. В случая с нея разликата е в съдържанието на захар и на захари, като в напитката, която е в Западна Европа, говорим за 45 калории на 100 мл, а в тази в българската напитка 42 калории. Това са на 100 мл. На пръв поглед 3 калории нищо не означава. Но аз представете, че някой пие по 2 литра газирана напитка на ден. Колко си получават? Огромна разлика, нали? А при условие, че дневният прием според Световната здравна организация е 25 грама захар на ден. И после се учудваме защо България е в топ 5 на държавите с най-затластели деца. И само да ви кажа, че през 2004 година този процент е бил 3,3, а през 2014 година този процент на затластели деца до 5 години е 7,1% на 100. От гледна точка на следващите продукти, този добре сте ги опаковали, нищо не може да се види. Този, който е в Западна Европа, е без глутен, а този, който е купен от България, е с глутен. Всички знаем за модата сред младите хора да консумират безглутенови храни. Не знам индустрията как би им го обяснила на тях. Както госпожа Манолова спомена за детските храни, детските пюрета, в случая този продукт е закупен от Франция. В същото време този продукт е закупен в България. От изследването на една моя колежка Биляна Борзан ясно си личи, тъй като продуктът е идентичен по етикетиране, ясно си личи, че има разлика, най-вече това е в съдържанието на морковите, има по-малко съдържание на моркови и по-голямо съдържание на ориз. Чудно ми е, като индустрията каза, че е правила предпочитания на потребителите в Западна и Източна Европа, Централна и Източна Европа, как са правили изследване за вкусовите качества на бебета 4-5 месеца. Как са го установили това нещо, също ми е много чудно. От моята колежка, от групата на политическата група на социалистите и демократите, това е изследване, което е направено, което е публикувано предходната седмица. Тя ми позволи да го представя, като искаше да кажа няколко неща. Първо, че тези продукти, които българските, между другото, са идентични с хърватските продукти, са избрани от гражданите, за да не бъде обвинена от индустрията, че тя е избрала определени продукти. Второ, самото изследване е направено в топ хърватски лаборатории и самите хървати нямат никакъв проблем да се произвеждат храни с различно качество и продукти, но стига това да бъде ясно обозначено, т.е. да има различна форма и да се проведе една информационна кампания. В случая този подход той не се прилага от няколко години, т.е. не се прилага от вчера, той се прилага от няколко години и ние наистина трябва да защитим нашите граждани, защото ние сме техните представители и най-важното на днешната обществена дискусия е, че ние не се борим точно с тази дискриминация. Искам само да ви покажа тук, това са продуктите, които са изследвани в Хърватия. В червено са разликите между цените и между качеството. В зелено са приликите в цените и в качеството. Като искам да подчертая, че ако става въпрос за прилики в цените, тук говорим за маргинални разлики в стойност, мисля, че беше 10 или 15%. Това означава, че може да има някъде зелено, където продукта в Хърватия да е с 10-15% по-скъп, но въпреки това той е отбелязан в зелено. Ето, може да видите кое преобладава, дали зеленото или червеното. Мисля, че това би било достатъчно да разберем, че качеството на различните продукти води до качество на различен начин на живот, както ви казах и да сме в топ 5 на държавите с най-много затластели деца като процентно съотношение. И ако ние не се преборим с точно тези проблеми, аз смятам, че ние ще продължим по същия начин. и няма как да излезем от тази лоша класация. И последно за този студен чай, този е в България, този е закупен от Франция. Разликата е, че има три съставки повече в българския. Нали, вие сами прецените колко са здравословни, при условие, че в френския продукт пише, че няма оцветители и консерванти. А тук говорим за, само точно да ви цитирам, всички ги знаем тези, за тринатриев цитрат и подсладител стевиол и гликозиди. Който има медицинско образование или може да влезе в интернет да прочете какво означават точно тези съставки. Благодаря ви за вниманието.
Какво се случи и продължава да се случва с хората, парите, бизнеса и имотите на прехода.
Аз ще ви разкажа историите с факти и документи.
Гледайте документите с Антон Тодоров. Понеделник, 17.30.
Истински разследвания. Скоро по канал 3. Телевизията на народа.
Екшън, реалити, събитията от живота. Матерински лайф. Всяка делнична вечер от 19 часа. Само по канал 3.
Комисар Юрова преди малко в обращението за активно участие в решаването на проблема. Искам само да отбележа, че за Европейския парламент проблема с качеството, различните параметри на качеството на храните, а също така почистващите препарати и козметиката не е нов. Още през 2009 година в парламента има внесени парламентарни питания до Европейската комисия за качеството на хранителните продукти, продуктите за козметика и почистващите препарати, основно в страните от Източна Европа. Тогава за първи път се повдига въпроса в Европейския парламент. През 2013 година в резолюция, която е посветена на новия дневен ред на европейската политика за потребителите, проблемът е засегнат. С едно изречение, разбира се, но вече е бил в дневния ред на Европейския парламент. През март тази година 46 членове на Европейския парламент внасят въпрос по темата и има дебат в пленарна зала, доколкото си спомням през месец май. Нали така беше, господин Оручев? Май месец тази година в Европейския парламент имаше дебат с ясни послания от всички колеги, които се включиха в дебата, че практиките, наложени към момента в Европейския съюз, са неприемливи и трябва да се предприемат действия както на законодателно ниво, така и на ниво по-добра координация между съответните национални компетентни органи. Това е и основното обращение на господин Юнкер в неговото слово за състоянието на Съюза през миналата седмица. Той категорично защитава, както чухте, правото на всички потребители в Европейския съюз да имат равни права, но заедно с това призовава подобряване на системата за координация между компетентните органи в страните членки. И това е моето второ обращение. Първото беше това, че в нашия дневен ред проблема съществува. Ние работим по него. Български представители в Европейския парламент поставиха въпрос буквално преди месец. Ние ще продължим активно във всички дебати в Европейския парламент, но втория ми апел е адресиран към българските компетентни органи и българските власти, особено Агенция по храните и добра координация между Министерство на земеделието и храните, Министерство на здравеопазването, а също така и Българския парламент. Тъй като активната ни позиция е част от участието ни в управлението на Европейския съюз. Ние не можем да застанем в позиция да поставим въпроса и след това да очакваме някой да го реши вместо нас. Апелира, както заяви комисаря, специално отделени
въпрос за директивата за нелоялни търговски практики или нечестни, според мен е по-правилно да се преведе. В това ръководство изрично е написано, че компаниите могат да локализират техните продукти. Тоест, да вземат предвид местните вкусове, да вземат предвид местни производства на ингредиенти, на компоненти, може да се получат разлики заради различни изисквания на националното законодателство, технологичните линии с техните технически характеристики също могат да се различават. Тоест, става въпрос за една легална практика. Въпросът е къде тя става незаконна. Става незаконна тогава, когато е подвеждаща, когато един и същ продукт с едно и също име, с една и съща опаковка се продава на различни пазари, но в съдържанието има недопустими различия. Това е подвеждащо за потребителя, това кара потребителя да купи нещо, което той при други условия не би купил. Заради марката, заради някаква друга привързаност. Така, това трябва да се доказва обаче от националните органи, това трябва да се доказва от съответните технически експертизи. Радвам се, че тук присъстват представители на производителите. Тази свобода, която европейското законодателство е дало да локализират продуктите, не е случайна, разбира се. Нека хубаво ще бъде да чуем тях. Едно абсолютно унифициране на даден продукт. Дали няма на тях да им вържа ръцете? Защото аз виждам съпротивата в Европейската комисия, макар че нараства. Госпожа Искра Михайлова е права, в Европейския парламент доста отдавна се разисква по този въпрос. Виждам и положителното, тенденцията за по-положително отношение към проблема и към неговото решаване. Но трябва да ви кажа, че всичко може да се регулира, но да искаме да регулираме качеството на храните, т.е. да регулираме вкуса, е абсурдно. Така че ще се радвам да чуя и други мнения в тази дискусия, но аз мисля, че изключително правилно го поставяме въпроса, тъй като той е важен. Трябва да ви кажа за две изследвания, два типа изследвания на общественото мнение. Едното е по-общо, когато се задават въпроси как се отнасяме към по-низкото качество на храните, към по-различните съставки и така нататък. Хората масово и в Чехия, и в Словакия, и в Унгария, най-вероятно и тук в България, ако се проведе, ще отговорят, че нас ни третират неравностойно и че ние сме едва ли не третират ни като втора категория хора. Но когато се задава въпрос конкретно, например и в Словакия, и в Унгария, за даден продукт, който има установена разлика. Например, в Словакия е отговорено, че това, което се предлага в Словакия, е по-вкусно, отколкото това, което се предлага в Австрия, независимо от това, че има повече мазнини и се купува по-добре в Словакия. По подобен начин са отговорили и в Чехия, по подобен начин са отговорили и в Унгария. Тоест, не е толкова елементарно да се реши с едно унифициране на нещата. Нека производителите все пак да кажат къде да намерим тази златна среда, в която да успокоим хората, че ако трябва и законодателно, естествено да променим, че няма българи, няма източноевропейци, централноевропейци, които да се смятат за втора категория хора.
Благодаря. Господин Оручев, господин Пирински, искате ли сега думата? Да, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо Михайлова. Уважаеми ваши превъзходителства, уважаеми парламентаристи, дами и господа. В известен смисъл искам да се възползвам от току-що направеното изказване от господин Оручев, тъй като той призова наистина да се вгледаме в същината на проблема, който е пред нас. Струва ми се, че си заслужава преди всичко да отчетеме изключително високото, същественото политическо значение на този проблем днес. Съвсем не случайно президента Юнкер в своето слово на 13-ти специално отдели цял пасаж именно на проблема потребители втора категория в Европейския съюз. Обърнали сте внимание, навярно, че той разположи тази своя теза в онази част от изказването си, от речта си, която третираше основните ценности на Европейския съюз. Той изброи три – свобода, равенство и върховенство на закона. И именно в контекста на равенството изтъкна проблема с двойните стандарти по отношение на потребителите. И то именно в контекста на много острия проблем, който стои пред Европейския съюз днес, задълбочаващите се различия между изтока и запада на Европейския съюз. И очевидно изключителната му загриженост, и не само на него, че подобна тенденция, ако се развие, тя означава никак не радостно бъдеще и перспектива за развитието на съюза. Какво каза господин Юнкер? Той беше цитиран, но си заслужава още веднъж да не се вгледаме в тезата му. Освен, че е категорично неприемливо подобно явление на двойни стандарти, той ясно фиксира проблема като проблем на продукти, които са с идентично етикетиране и брандиране и същевременно с различно фактическо съдържание. Неговата теза е, че това явление и сега е забранено по правото на Европейския съюз и става въпрос да бъдат подкрепени националните органи, които да пресекат подобно състояние на нещата. Тук, както чувстваме, има известни различия в оценките, защото и прозвучава в предишни изказвания, че става дума и за вглеждане в самото европейско законодателство и доколкото разрешава или напротив не разрешава подобни практики. И разбира се, кой трябва да предприеме съответни действия. Поне по мое мнение, и тук отново се връщам към господин Оручев, той цитира ръководството за прилагане на законодателството в областта на това, което той нарече честна конкуренция. В нашата практика се използва и понятието лоялна. И на мен ми се струва, че наред с целия кръг въпроси, свързани с качеството, безопасността на храните, не по-малко внимание трябва да обърнем и на търговската страна на проблема. На това, че всъщност става дума за измама спрямо потребителите от страна не на едни или други местни фирми, а на много национални компании, които произвеждат и продават в целия Европейски съюз и извън него, и които си позволяват абсолютно идентични и като форма, и като брандиране, и като етикетиране продукти да предлагат с различни фактически състави. Това си е чиста проба нелоялна конкуренция и тук наред с госпожа Юрова според мен има не по-малко основание да бъде сезирана и комисар Вестагер, която отговаря за лоялната конкуренция в единния европейски пазар. Не бива да има никакво колебание, че този проблем придобива наистина, както казват, приоритетно политическо значение, защото той всъщност в крайна сметка засяга доверието на гражданина в Европейския съюз. Това е централното предизвикателство пред Европейския съюз днес, да възстанови, както между другото споменава Юнкер в последната фраза на своята реч, доверието на гражданите в Съюза, тъй като, както той казва, те не се интересуват нито от институции, нито от директиви, а се интересуват от това какъв живот живеят и какво получават в крайна сметка като ежедневна практика. Тъй че наистина срещата, която госпожа Манолова днес предизвиква, според мен е, както и беше казано от всички колеги, изключително важна и полезна, защото в хода на тази дискусия ни трябва да си изясним същината на предизвикателството, кои са компетентните институции и у нас, и в Европейския съюз, които трябва да се заемат с решаването на този безспорно, безкрайно неприемлив вид практика и да постигнем една позиция, която е ясно аргументирана от гледна точка на европейското законодателство и около която се обединяваме, за да постигнем първо достатъчно яснота на фактите и на това за какво говорим, за какви недопустими практики говорим и съответствие с една такава яснота за действията, които да ги пресекат. Така че, госпожо Манолова, благодаря ви за тази възможност и ви поздравявам за днешната среща.
Благодаря ви, господин Пирински. Наистина е важно на финала на днешния форум да отбележим около каква идентификация на проблема сме се обединили, какво и какви са предложенията за действие, както и се надявам, че в резултат на чутите мнения, на декларацията, която току-що подписахме, и българските евродепутати ще имат единна позиция по време на изслушването по темата в края на месеца и изобщо в предстоящите месеци, когато очевидно тази тема ще бъде важна и ще бъде развивана и в рамките на Европейския парламент и на други органи на Европейския съюз. На Министерство на здравеопазването. След това депутатите и бранша ще... Заповядайте.
Госпожа Манолова, заместник-министър на здравеопазването. Благодаря ви, госпожо Манолова. Уважаеми дами и господа, ще се постарая да бъде много кратка. Министерство на здравеопазването взе активно участие в след осветяването на този проблем с наши експерти и специалисти, заедно с Националния център за опазване на обществено здраве, анализи, извършихме над 550 физико-химични анализа и всички тези, участвали сме в констатация на всички тези така резултати, които днес бяха обобщени. И въпреки, че здравният ефект върху определените съставки, които, например, като увеличаването на съдържанието на захарта в определените съставки или на мазнините, трудно може да оцени в толкова кратък период от време, като 4 месеца или 3 месеца. Независимо от това, смятаме, че налице е морално-етичния проблем, който днес всички разискваме, а и както става ясно от по мнението на наши представители в Европарламента, възможно налице и нарушаването на определени норми и така условия в търговските по отношение на търговските отношения. Искам да отбележа, че в периода на Европредседателството на България здравословното хранене на децата е изведено като един основен приоритет на Министерството на здравеопазването и в това отношение така вече сме начертали една обща стратегия с Министерството на земеделието, храните и горите по отношение на общата ни работа и идеи при етикетирането на храните, възможност тези нездравословни или пък точно обратно по-скоро, здравословни съставки в определени храни да намират по-ясно очертание в рамките на зрителното поле, на което така да бъде представен един етикет. Така че надявам се, че тази тема няма да остане само в рамките на тази зала. Изключително подкрепяме изцяло всички действия, които в момента всички институции тук декларираха и очакваме в рамките на следващите половин година по време на нашето европредседателство. Очакваме и ваше активно участие и в всичко, което касае здравословното хранене при децата. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Господин Маргаритов, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо омбудсман, ваши предсходителства, уважаеми госпожи и господа евродепутати, уважаеми народни представители, колеги, дами и господа, включвам се и аз, защото Комисията за защита на потребителите активно участва в координирания процес по установяването на този проблем и ще участва и занапред при намирането на различни механизми, чрез които той би могъл да бъде решен. Искам само да кажа, че проблема беше достатъчно ясно артикулиран от омбудсмана, министъра на земеделието много подробно разказа за това как участвахме и ние в координираните екипи по извършване на изпитвания, изследвания, съпоставки на информацията на различни продукти, които бяха закупени и от България, и от страни от Западна Европа. Мисля, че този процес трябва да продължи, както и аз бих си позволил от гледна точка на нашата институция да кажа, че той би трябвало да се разшири върху други продуктови групи, стоки, защото нерядко вече може да срещнете, ако сте обърнали внимание, малки магазинчета по централните и не чак до там централни улици на София и други градове, в които се продават доста стоки от така наречения паралелен внос, в който няма нищо лошо. Очевидно обаче българските потребители са идентифицирали групи стоки, които, виждайки, че са внесени директно от западноевропейски държави, където те се продават на съответните пазари, имат по-голямо доверие, основно поради това, че очевидно има някаква разлика в качеството. За нас обаче извода, който сме направили на базата на това, което до момента имаме и като информация, и като действия, е ясно едно. Проблемът всъщност се корени в това, че, както каза и господин Уручев, е възможно продукти от един и същи производител, от една и съща търговска марка да бъдат с различно съдържание и това коректно да е отбелязано върху етикета. Именно в тези случаи, ако приемем, че не трябва да бъде така, нашата комисия и останалите институции, които осъществяват контролна дейност, практически са с вързани ръце, тъй като не можем да покрием хипотезата на нелоялната търговска практика. И аз декларирам, че щом общественото внимание, обществения натиск, в добрия смисъл на думата, и институционалната подкрепа, включително от евроинституциите, налага да се търси унифициране и въвеждане на единни правила, единно съдържание за всеки един продукт, който се продава под дадена търговска марка на определен производител, ние сме готови да подкрепим това и съответно в последствие да се включим като контролен орган, който да следи дали се спазва. Защото веднага давам практически пример, тогава когато ние имаме законовите правомощия да установяваме заблуди, които са адресирани към потребителите от страна на търговците, имаме категорични произнасяния за нелоялни търговски практики, за щастие по-голямата част потвърдени и от съда. Ще дам примери за детските лютеници и майонези, за домашните бурканчета, които всъщност се оказва, че нямат никаква съществена разлика между това, което носи основния бранд и това, което носи под бранда, етикетиран като детски, ученически и така нататък. Все пак, разбира се, е много важно да се чуе мнението на производителите, а и на дистрибуторите. На производителите, защото в България има производители, включително представени днес тук от браншовите организации, които със сигурност изнасят своята продукция в други европейски държави. И ще ми бъде любопитно да разбера, между другото, дали тя е абсолютно идентична тогава, когато се продава в България и тогава, когато се продава в други държави от Европейския съюз. Дистрибуторите, защото става ясно, че част от тези продукти, според мен, необосновано, защото дори да приложим разликите в ставките на данъци и така нататък, се продават на доста по-високи цени. Особено визирам детските храни. И тук може би си заслужава да помислим дали да не бъде интегрирана и Комисията за защита на конкуренцията, тъй като по отношение на нелоялните търговски практики и споразуменията, които могат да касаят ценообразуването в даден отрасъл, Комисията за защита на конкуренцията би могла да направи своето проучване и съответно да оповести резултатите. Завършвайки, отново искам да подчертая, че ние като институция, която е призвана в крайна сметка да защитава потребителите във всеки един от пазарните сегменти, сме за това да има единна позиция на институциите и ако обществото действително желае това, да работим по посока единни стандарти, единни изисквания и съответно, разбира се, един засилен координиран контрол, който ще трябва да обхване цялата мрежа от европейски контролни органи. В този смисъл бихме се възползвали и от това, за което спомена еврокомисар Юрова, именно средства, които да бъдат заделени за изпитвания. Тези изпитвания да се провеждат в единни лаборатории, за да е вън от всякакво съмнение, че това, което се продава Хикс или Y дестинация, е изпитано при равни други условия. Благодаря и пожелавам успех на инициативата, в която продължаваме да участваме.
Благодаря ви, колега Маргаритов. Сега на депутатите ли да дам думата първо или на бранша? На бранша. Има ли желаеш от колегите народни представители да вземем думата? Или след малко? Добре, тогава давам на госпожа Кокушева, която винаги има готовност.
Уважаема госпожа Манолова, уважаеми господин министър Божанов, уважаеми евродепутати, уважаеми депутати на българския парламент, колеги, браншовици и най-вече потребители. Темата, която днес разискваме, както стана ясно, за първи път бе поставена на дискусионен форум, излъчван по сателитната телевизия на България на 22 февруари по време на провеждане на редовен Пловдивски панаир. С идеята беше озаглавена измама с храните, случва ли се, какво става, на къде върват нещата, за което за нас е въпрос на национално самочувствие и гордост, защото чувствителността и на производители, и на потребители в България е изключително голяма. Ние имаме ясна визия за това какво се случва, на къде върви света, какво се случва в Европа, какво се търгува в сферата на храните на българския пазар. Но трябва да признаем нещо категорично. В последните 60 години световното законодателство в сферата на храните касаеше и третираше единствено темата от гледна точка на безопасност на храните. Темата за качеството на храните започна да пробива път в последните 10 години. Истината е една. Браншовите организации сложиха в центъра на своята дейност точно политиката по качество на храните. И то е така, за да защитат светлия бизнес на България от сивия такъв. А защо не и светлия бизнес на Европа от сивия такъв? Безопасността на храните е една категория, която дава възможност за двойни стандарти. Както виждате, ние говориме за компоненти в храните, без да цитираме и слава Богу, някакви летални изходи в момента на консумацията на храна. Тоест безопасността на храните на този етап не е достатъчно. Трябва да говорим за качество. Но преди това да се върнем в действителността в България. Уважаеми, тук се обръщам изключително към вас, парламентаристи от българския парламент. Законът за храните в България, който е настоящо действащ, е създаден миналия век. Той по никакъв начин и към момента не реферира към европейските регламенти в тежестта им на поемане, налагане наказания. Тоест, при нас нарушители и изпълнители оперират на един и същи пазар абсолютно безнаказано. Не съществува нормативна база, по която нарушителите в България да се накажат. С оглед на това, отново акцентирам, създадения законопроект от работна група, чийто член бях и аз, преди вече почти 2 години, е изключително важен законопроект, който надявам се ще влезне в Народно събрание и около приемането на който е въпрос на национална кауза да се обединят всички политически сили. Ако в законопроекта има секторни интереси, чието място не е там, те просто трябва да бъдат отделени в отделно секторно законодателство. Защото нищо не е по-важно от здравето на потребителя. Той не само е потребител и стимулатор на икономиката на една държава, той е и основен данъкоплатец. Подкрепяме инициативата и вярваме, че Европейската комисия има чувствителност към горещите теми в Европа. Но е много важно да не очакваме решенията да идват отвън. Решенията са част от нашия делник, ние ги даваме и за целта трябва да проявите разбиране или всички заедно да направим така, че нещата и контролът в България да бъде адекватен, постоянен и подчинен на изключително важната кауза – здравето на българския потребител. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Кокошева. Други заявки за изказване? Сповядайте.
Савина Влахова. С благодарност към госпожа Манолова за организацията на форума. Да, действително има неравно третиране. Аз ще се спра на един финансов аспект на това неравно третиране. Различните държави членки имат различна ставка върху ДДС на храните. И тази разлика варира от 1% до 20%, какъвто е случая в България. Не можем да очакваме при това положение да няма злоупотреби, дължащи се на лоши практики или нелоялни практики, както искате ги наречете при вътреобщностните доставки. Те дават пряко отражение в качеството на храните, а също така има и неравно третиране, освен на потребителите в резултат на различните ставки, и на производителите на храни, защото при 1 и при 20% има различна възвръщаемост при производителя и той съответно търси компенсативни инструменти. Смятам, че 2018 година, когато се очаква на европейско ниво да се преразгледа механизма на и философията на ДДС, една от основните теми, която трябва да поставим и в качеството си на председателство на съвета през това време, е равно третиране на различните потребители на храни чрез равна ДДС ставка. Или най-малкото изравняване, смаляване на разликите в различните страни. В този смисъл се обръщам както към европейските парламентаристи, така и към българските. Докато този проблем не бъде разрешен, ние непрекъснато ще говорим за неравно третиране, като искам да ме разберете правилно. Аз не казвам, че всички тук цитирани от отклонения се дължат единствено и само на това, но смятам, че това е главен фактор финансов. Следващия такъв може да се счита транспортното разстояние и оттам нататък се абстрахирам от всякакви други драстични различия, наложени поради други търговски съображения или нелоялни практики. Благодаря за вниманието.
Благодаря. Болезнена тема, но трудна за решаване. Намаляване на ДДС върху храните. Депутатите, желаете ли думата? Добре. Заповядайте, господин Николов.
Благодаря. Съвсем накратко. Мисля, че няма смисъл да преповтарям причините, поради които подписваме декларацията с големи букви. Говорили сме по въпроса още от 2008-2009 година, когато излезе първото проучване, но искам да ви провокирам малко и да кажа няколко думи за причините и оттам насетне всеки може да си направи изводите. Смятам, че най-големият ни дефицит, който довежда до подобни явления, е липсата на взискателност в нашия пазар, не само в България, въобще в Източна Европа. Ние изоставаме много и като култура на потребители, и като информираност на всеки един потребител. За мен няма никакво съмнение, че присъстващите днес в залата до края на деня сигурно ще изпием 100 бутилки безалкохолна напитка с глюкозов фруктозен сироп, знаейки много добре, че подкрепяме двойния стандарт по този начин. Трябва да се научим и ние да бъдем малко по наказващи като потребители, да си изразяваме мнението с портфела. Но за да може и това да става, нали, трябва да бъдем и по-добре информирани. Истината е, че тези производители, които си позволяват двойни стандарти, го правят с ясната идея, че на нашите пазари взискателността е по-ниска, потребителите не са информирани и просто трика минава. И ще ви дам един пример. Ако ние, да кажем, правим по три сравнителни изпитвания за качеството на продукти, германците правят по 300. И това е финансирано от държавата още от 64-та година. Това създава един респект у всеки, който си помисля да прилага най-различни трикове, двойни стандарти, ниско качество и така нататък. Той знае, че рано или късно системата ще го осветли и той ще бъде по някакъв начин изобличен. И тук искам да продължа мисълта на господин Маргаритов, който каза, ако български производители правят същото, т.е. позитивно дискриминират техните пазари, защо се случва това? Ако произвеждат първо качество за западния пазар, а остават второто качество за нашия. Защото ние трябва да бъдем по-взискателни и да изискваме от всички, независимо от къде са регистрирани, къде са дошли и къде са произведени. Така че дано да не ви разочаровам, обаче проблема не се решава за 3 дни и иска много дългосрочни усилия в тази посока. Ние трябва да станем колкото се може по-взискателни. И допълвам списъка на госпожа Манолова. Трябва да добавим към двойния стандарт и банки, финансови институции, застрахователни дружества. За съжаление, един и същи бранд прилага едни техники и едни клаузи в договорите си в една държава и съвсем други в България. Така че и там трябва да разширим вниманието си, защото това е проява на горе-долу същото отношение. Благодаря ви.
Обществена дискусия под надслов Европа на два стандарта при храните. Защитени ли са правата на българските потребители от 18 септември?
Радио К2 от мястото на събитието.